Говорить Радіо Свобода у студії Сергій Обламійко. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі передача «Праський акцент». Ці справді в білоруській економічній політиці обозначився поворот у бок лібералізації. Гетая передача не в забаві, одразу після обвістки.
Акуратно перед днем вандровки у Курчицы ведомый археолог Олег Трусов подтвердил старожитное походжение 10-метрового обелиску, что у 300 метрах от ускраины вёски. Але до першапачатковой адресы одразу добраться не довелось, бо посерот одиной тут улицы меня небыто уже чекало множество мясцовых. Хочется, каб не трымали ничего, а только шли у колгас за копейки, казали яны. Мое подороже у вёску Курчицы, Вороновского района.
Новий випуск «Подорожжя у свободи» слухається у нашому ефірі завтра. А зараз – «Праський акцент». Ці справді у білоруській економічній політиці обозначився поворот у бок лібералізації. У чим причини, які межі, яка небезпека ховається у гэтай зміні? Над гэтими питаннями розважають юрист і предпримальник Сергій Балыкін, економіст Михайло Залєзький і супрацовниця Інституту предпримальництва і менеджменту Олена Ракова. Передачу веде Юрий Дракохруст.
Сигналы того, что у белорусской экономической политики отбываются перемены, начали поступать, ну, не здесь середины минулого года. Достатково пригадать приватизацию Велком, велозаводу. Увесь час с того часу идут размовы про приватизацию шерегу інших предприемств, у тым лику и, так бы мовить, национального фамильного сребра. Сёлетней сенсацией стало скасование Института золотой акции, одной из істотных перешкодов на шляху замежных укладаний. І ось на гэтым тыдні Александр Лукашенко нават двойчы сустракаўся з дэлегацыямі брытанскіх бізнэсоўцаў, палітыкаў, абяцаючы ім самыя спрыяльныя ўмовы для замежных, ну, прынамсі, брытанскіх інвестыцый. Вось ёсць факты, ёсць словы, ёсць заявы. Ці ёсць насамрэч тэндэнцыя? Ці можна сказаць, што зробленыя істотныя крокі ў накірунку лібералізацыі нацыянальнай эканомікі, ну, можа, і больш канкрэтна, лібералізацыі умоваў працы замежнага капіталу? Михай Залескі.
Дайте, тут трэба так сказаць, што ёсць жаданне і ёсць як бы памкненне такое, і яно выклікана пэўнымі прычынамі матэрыяльнымі цяжкасцямі. І вот каб пераадолець гэтыя матэрыяльныя цяжкасці, звязаныя з тым, што ў нас з гандлем не вельмі добра атрымліваецца. Мы з Расіяй гандлюючы застаемся як бы ў прагары і мусім чымсьці гэта кампенсаваць. То тут трэба прыцягваць грошы. Убачылі, што пазычаць не атрымліваецца, таму што адбудуецца не эканоміка, а нейкая фінансавая піраміда. То патрэбны наўпроставыя капіталаўкладанні. Была ідэя пра тое, што людзі не ідуць, бо неспрыяльныя ўмовы. Ну, давай умовы паляпшаць. Але пачынаецца ўсё, ну, не самае галоўнае, мне здаецца.
Алена Ракова, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? На ваш погляд, гэта такія ваганні, флуктуацыі. Вось можна прыгадаць, у 2001 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў таксама было шмат размоваў пра тое, што вось-вось у нас уже такая лібералізацыя пачалася, вся Беларусь адкрываецца, ну яна тады як адкрылася на ўзроўні словаў, так і закрылася ў рэальнасці. Зараз ці можна сказаць, што ўсё ж такі нешта мяняецца, ўсё ж такі праглядаецца нейкая лінія?
Как раз то, что у меня на уме было, то есть я действительно вспоминала 2001 год, 2002 и все слова. Я бы сказала, что по сравнению с тем, сейчас действительно сделано, то есть тут можно спорить, много сделано или мало, но по разным направлениям сделано и задекларировано сделать еще больше, то есть как бы в этом плане я могу сказать, что это начало тенденции. То есть, как долго будет эта тенденция, как глубоко мы пойдем в либерализацию, тут можно пока только строить предположение. Но о том, что есть некая смена тренда, я, допустим, считаю, что да, есть.
Сергей Балыкин, мы пригадали 2001 год, тогда, саправды, были словы, были обещания, там, я памятаю, Олег Перову, Лукойлу. Зараз, по-перше, Белтрансгаз. По-другое, ну, Велком полмільярда, велозавод там, ну, не шмат грошей, але так само такі важный об'єкт. Але можна сказати, що гэта нейкая тенденція, ці ось это просто некі такі кропкавыя аддачы, кропкавыя продажи, а ў цэлым лінія застаецца тая самая.
Пакуль я вымушаны скептычна ставіцца да кроку спадара Лукашенка і яго каманды, тому что нечто сапраўды было зроблено. Новость, например, указ про спрошенное податкообкладание для малых предприятий. Але ж это дотычится вельми малой колькости этих малых предприятий. Основная масса малого бизнеса у нас існує у выгляде приватных предпринимальников, индивидуальных предпринимальников, и их зараз імкнуться увогуле ліквідаваць як інститут. По-друге, ну, було зроблено некілька ще таких кроків, але ж гэты кроки доволі невеликі. Ну, наприклад, адмінілі так звану золотую акцію. Але ж гэта золотая акція уживалася не так уже шмат, 25 разів ось увогуле за всю історію її існування. І вона насамрэч не з'являлася вирішаючою. Ні, вона пужала усіх інвесторів, пужала. Правооборонці могли казати, як у нас тут порушаються прави. Але ж на економіку її впливу істотним не було. Був колись такий декрет номер 40, який предугледжував позасудову конфіскацію майомості по заданню нашого президента. Цей декрет на практиці використовувався некілька разів, і так само він був відмінений. Тоді казали, ось яка лібералізація, тут гаранти для власності у нас з'являються. Але ж, ну які гаранти? Ну, це ж гэтими інструментами не користалися. Ну, трохи спростили податкову систему. Але ж інструменти ніякі керування економікою, адміністраційного керування економікою, а так само покарання суб'єктів господарення, вони ж залишаються, і ніхто їх не відмінив.
Алена Ракова все ж таки сказала про те, що на її погляд певний поворот, певні зміни відбуваються. І ось я пропоную поговорити чому. Підвищення цін на російські енергоносьбіти, яно безумовно стало випробуванням для білоруської економіки, але коли глядіть на макроекономічні показники, то ситуація, ну, нібито не виглядає катастрофічно. Інфляція не надто висока, валовий внутрішній продукт росте, ось за два місяці цього року у порівнянні з відповідним періодом минулого року, ось на 10% вирос, ось опошні дадені, скажімо, за студень цього року, сальдо знешньогандльового балансу навіть виправилася, стала становчим, хоча маленьким, 34 мільйони. Так навошто міняти політику, яка, здається, дає ефект? Ну, ліберальні економісти, кшталту удільників нашої сьогоднішньої передачі, вони увесь час пропонували гэтую політику змяніць, але в адказ годами гучало, що у Білорусі винайдена цудодійна модель економіки, яка квітніє без всіх этих приватизацій, лібералізацій і всіх інших, так би мовить, заміжних бредотов. А зараз висвітляється, що гэта не бредоти, а що гэта некае ўратаванне економікі. Ад чаго ратавацца? Здаецца, все квітнее, все развіваецца, і навошта ж тады скаромиться гэтымі лібералізацыямі, прыватызацыямі? Алена.
Сложный вопрос. На самом деле, я думаю, что здесь есть комплекс факторов. И изменения, они же проходят на разных уровнях, да, то есть, допустим, приватизация Белтрансгаза, ну, это вынужденный был шаг, то есть тут ее как бы я бы поставила в сторонку от либерализации. Но если говорить о другой приватизации, то здесь, с одной стороны, вот тот же велозавод в этом плане достаточно интересен, на мой взгляд, потому что все-таки завод находится в центре Минска, с достаточно большим куском земли. И можно оставить там в инвестиционном соглашении, что мы продолжаем что-то производить, а там часть цехов потихоньку там вывести из производства и там заниматься строительством коммерческой недвижимости. Вот на мой взгляд, что часть изменения приватизационного законодательства связана с тем, что белорусский капитал сам хочет тоже куда-то вложиться. Не секрет, что значительная часть иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций, это свои же белорусские деньги, которые в свое время были выведены куда-то там, в офшоры кипрские или швейцарские. Пришло время их вкладывать в страну. С другой стороны, действительно нужен приток валюты, соответственно, и дальше некие сделки будут со значительными продажами, чисто из-за фискальных целей, то есть чисто потому, что в стране нужны деньги. А что касается бизнеса, то, на мой взгляд, здесь тоже нельзя выделить как бы одну причину. Вот уже закрутили настолько, что все начали жаловаться, и когда-то вот, это вот этот поток жалоб, и причем жаловали же не только частные предприятия, по многим из этих условий работают и госпредприятия, которые на сегодняшний день тоже должны там это регулирование цен. К ним не так часто, но все-таки приходят проверки, штрафы, там налоги. То есть и вот этот вот поток всего, как бы он рано или поздно должен был перерасти в качество. На мой взгляд, важную роль сыграл Нацбанк. Из-за этого регулирования, но у нас уже такие рейтинги были низкие, что в какой-то момент люди начали в правительстве, ну а где мы там, 178 место там по этому ЕБРР, мы там хуже, чем Узбекистан, ну что ж за дела, то есть давайте что-то поменяем. Мне кажется, что тут целый вот как бы комплекс разных факторов. Правительство что-то и хотело делать, и пыталось, и вот Национальный банк, и международные организации, и тут и бизнес, и бизнес-союзы. Каждый вносил свой лепту и говорил, ну что ж это вот это вот. И то есть оно потихоньку, то есть опять же нельзя ждать, что завтра все отменят вообще. Завтра мы проснемся с тремя налогами, там без ценового регулирования. И такие реформы случаются, когда в стране действительно все плохо. Вот в случае Грузии, там да, там за год вообще кардинальные изменения, потому что уже откатываться было нельзя. В нашем случае мы можем лишь вот говорить о постепенном эволюционном изменении.
Сергей, некие измены все ж таки отбываются. Так ваш отказ, а чому яны отбываются, коли, вот скажем, ну, на макроузровне, яно так выглядает, нібито все пригоже. Вот тут спадар премьер-министр давал справоздачу, так казал, что все у нас расте, все, так сказать, квітнее. И на во что вогуле менять тое, что вот на протягу кольких годов показало свою эффективность.
Разумеется, квітнее, расте. Это так, такие показчики довольно цікавые. Например, у нас расте валовый внутренний продукт, ВУП, так? Але ж ВУП ты же есть не будешь, повинно нек расти зарплата. Зарплата не расте, а кошты на продукцию в нашей краине, они выше, чем на продукцию за межами нашей краины. Разумеется, с допомогой статистики можно любые лишбы написать, а лишь эти лишбы на самом деле полепшать не будут у всему житца. Вот, например, зараз растет уже ВУФ, а лишь растут коммунальные платежи, и людям уже тяжее платить за квартиру, растут кошты на продовольствие, а коли растут кошты на жилье и на продовольствие, ну, так это же означает, что у людей уровень життя идет вниз некий.
Михаил Залеский, вот на ваш погляд, то, что отбывается, те не отбывается, вот тут у нас навод про это певная спречка. На ваш погляд, это вот такие просто кропковые, так бы мовить, отхок для данного выпадку решения. Ну, вот скажем, ну, велком, узникла махчимость нечто заработать, ну, вот взяли, продали. Те, это уже все ж таки певная измена такой идеологии, скажем, тех людей, которые керуют белорусской экономикой.
Кажется, коли топишься, то и за соломину ухопишься. Тут життё притиснуло і примусило, як би, убачить тое, що наша економіка робиться не тільки програмно, але апаратно несумістяльний зі своїм оточенням. Навокал нас відбуваються змінення. У Литві, на Україні, у Польщі, у Росії все робиться інакш, а ми застаємося, як би, кавалком СССР. І тут уже видать, що проводять, як би, навіть на свою користь некі зділки, уже робиться немагчимим. От правильно колега казала, Лена, що, як би, уже гроші треба утягувати назад. А по яких правилах? По СССРовських? Ну так ці варто їх сюди тягнути, може лепі у Литву, у Польщу, на Україну, а лепі все ж таки дома. І тому починаються певні змінення, починається отака перебудова у головах. Але лічить, що от гени продажі великі, які відбулися, вони є виником таких змінень, ще рановато, мені здається, завчасно, тому що поки що люди ще відбиваються, працюють в онлайновому режимі, що називається. От з'явилася проблема, ми її перекрили. А коли поглядеть на те, що як з ВВП відбувається з усіми геними речами, я б тут звернув увагу на те, що ми, і гена вже відчула начальство, починаємо проігравати по продукційності праці. Ми як робили 20 років назад, у нас от на рубель зарплати, ми ВВП робимо від 2,90 до 3,90, з 91-го року починаючи. І ніяких таких змінень нема, хіба перед виборами зарплату повишають. То от гена вже відчувальна, гена національну конкурентоздольність під погрозу ставить. І що ми будемо продавати? От вона так само, якби, ну, викликає певні зрухи в головах, коли так мовити.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – зміни у економічній політиці білоруських уладів. Протяг передачі – праз 2 хвилини. В Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У сядібі партії БНФ у Мєнську презентація книги з бібліотеки Свободи у спомінні старшині Ради БНР Івонки Сурвіли «Дорога». Кричевський райвиконкам заборонив проводити урочистий мітинг до 90-х угодка об'ящення незалежності Білоруської Народної Республіки. У Варшаві сябри громадської ініціативи «Свободна Білорусь» обвестили о проведенні ближайшим часом двух буйних мероприємств солідарності з білорусами. У історичному центрі Мєнську зруйнований будинок, який відноситься до першої аховної категорії пам'ятників історії і культури. Чергова ахвяра мєнських реставраторів став узор городобудівництва 19-го століття на вулиці Революційній 17. Лідер створеного руху за свободу Олександр Мілінкевич вирішив організувати Чорнобильський шлях 2008. А зараз протяг передачі «Праський акцент». Ці справді у білоруській економічній політиці обозначився поворот у бок лібералізації. Які соціальні групи зацікавлені у захованні і зміні ранішої економічної політики? Над цими питаннями розважають юрист і предпримальник Сергій Балыкін, економіст Михайло Залєський і супрацовниця Інституту предпримальництва і менеджменту Олена Ракова. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Тут Михась у певному контексті сказав слово «перебудова». Я ось хочу його пригадати нейким іншим історичним контексті і поговорити про таку, насамрэч, серйозну проблему, на мой погляд, яка ось стоїть перед людьми, які приймають економічне рішення у Білорусі. Ну, ось, скажем, існує таке просте уявлення, часом і у ліберальних економістів, що любое повеличення економічної свободи веде до росту добробиту. Ну, абстрактно кажучи, свобода, у тим ліку економічної, лепш ні свободи. І білоруська економіка відавочно не свободна. Ну, ось є дадзене, скажімо, Всесвітнього банку, що доля приватного сектору в ВВП, яка витворається у Росії, у Польщі, в Україні, у Литві, більш за 70%, 75, а то й 80%. В Білорусі 25, тільки чверть. Тобто, гэта така одержавлена економіка. І тут пригадується досвід той самої перебудови, Горбачовської перебудови. Була совєтська економіка, централізована, планова, вирішили поліпшити. Давайте ми створимо кооперативи, давайте ми знімемо бар'єр поміж безнаявними і готовкою, і все у нас розквітніє. Ну, ми пам'ятаємо, що тоді відбулося. Що ось гэтая прививка приватної економіки, коли вся яна державна, яна фактично розбурила, рознесла вщент гэту економіку за літерально за некалькі годів. Так магчыма і теперішні, так би мовіць, маги білоруської економіки перестерагаються того ж самого. Що коли впустить кришечку приватної економіки, коли впустить кришечку гэтых приватизацій і всього остатнього, гэта все рознесе. Ці стане така ситуація, що треба тоді міняти цілком усе. Ось така дилема, яна стоїть перед тими, хто приймає рішення у білоруській економіці. Сергій.
Ті, хто приймає це рішення у білоруській економіці, тримають цю владу уже 14 років амаль. 14 років тому вони гэтые гайки тиснули, а зараз вони кажуть, що вони їх роблять нейкую полегку. Вникає питання, а навошта гэта їм? От мені подається, що полегкі, насамрэч, великої полегкі такої лібералізації, її нема. Є спроба конвертувати свой політичний капітал у капітал економічний. І ви поглядіть, та ж лібералізація, яка йде, та ж приватизація, вона йде ведь не публічно. Ось той же Волком, як продали. Нехто з кимсь домовився, по нейких непрозористих схемах гэты гроші були укладені, по яких коштах була продадена гэта увогуле великая таємниця. І що отримлюється? Отримлюється тільки те, що дають полегку некоторым суб'єктам господарення для того, щоб їм дати можливість працювати. І так гэта не виглядало, що льготи дали тільки їм. Ну, ось трохи спрашають нейкі економічні відносини.
Тут накладываются многие речи. И белорусская ментальность славутая, и вязковое походжанне большинства наших лидеров. И люди чудовно разумеют, что коли поставить реактивный рухавик на колы, на телегу, да, на воз, то разнесе к черту гэны воз. И это как бы жарт жартом, а с другого боку они бачат, что такое наша влада. Эта влада не демократичная, потому что инструменты, институции владные, яны не збалансаваны. Няма судоў, няма вольных некаторых яшчэ рэчаў, которые павінны быць у гаспадарцы. Мы не можам выканаць два галоўныя прынцыпы капіталізма: недатыкальнасць уласнасці і выкананне дамоваў. Мы дамагаемся, калі казаць пра нас, мы як дзяржава, Беларусь, зараз дамагаецца адміністрацыйным шляхам таго пэўнага парадку, каторы ёсць. І праўда, я так думаю, што калі ўпусціць у гэны адміністрацыйны парадак ды некалькі глоткоў кіслароду, то будзе як у тога вадалаза кіслароднае ап'яненне, пачне ўсё ў разнос ісці. Людзі гэнага баяцца, бо якая будзе роля тагда вертыкалі, гарызанталі і дыяганалі, калі ўсё будзе працаваць дастаткова як бы самаарганізавана. Калі рынкавыя механізмы будуць падштурхоўваць людзей, а мне не трэба будзе пытацца з іх на 150 сторонок справаздачность.
Мы живем в современной Беларуси, да, имеем то, что имеем, и поэтому и система принятия решений, и вообще знания этих людей, которые принимают решения. Тем не менее, на самом деле, вот в любой такой стране, как наша, то есть несвободной, да, несвободной экономически, несвободной политически, если мы вот уже переходим там в идеологию или социологию, то есть два варианта. Поскольку такая система так или иначе она неэффективна, да, то рано или поздно будет происходить рост этой неэффективности, и в какой-то момент нужно принимать решение. И решение на самом деле есть только два: либо закручивать гайки, и мы получаем, то есть мы идем к вот варианту Корея, Куба, там, не знаю, да, либо мы их откручиваем. И оба варианта плохие, но принимать решение надо. Я могу только радоваться, что у нас принято решение откручивать гайки, а не закручивать. А чего тут больше опыт России, Украины, что не дает возможность закручивать, в тех странах все-таки тоже есть рынок. Закручивание гаек рано или поздно приведет к недовольству. И тут же власти видят, что предприятия на сегодняшний день эту занятость уже не тянут, то есть людей надо увольнять. Соответственно, что нужно делать? Много, конечно, уезжает, но те, кто не уезжает, отсюда, пожалуйста, указ там, что в малых городах беспрецедентно на самом деле льготы. Сейчас действительно очень выгодно организовывать предприятия в малом городе. Там налоговые льготы, все остальные. Конечно, есть страх, и поэтому никто не делает там резких движений. И нет необходимости в этих резких движениях, поскольку система пока еще устойчива, там что-то производится, налоги платятся, да, там каждый приспособился. Вот, но так или иначе, естественно, что эта система, если мы говорим о долгосрочной тенденции, есть некий предел. И чем больше этой будет вынужденной либерализации, тем, как вы правильно заметили, тем больше будет всяких разных изменений.
Вот, на мой таки непрофессийный погляд, айчинным спречкам про пераваги, хибы той ці іншой экономичной политики бракуе грунту таких, я бы сказал, групповых, ці можа нават класовых інтарэсаў. Ось эканамісты, спрачаючыся, гавораць, вот трэба не так рабіць, а трэба гэдак рабіць, і тады будзе лепш. Каму лепш? Усім лепш? Ці, скажам, там, сялянам лепш, ці рабочым лепш, ці бюракраты, ці прадпрымальнікам, ці самім эканамістам лепш, ці адным лепш, другім горш? Ось якія групавыя інтарэсы стаяць за той ці іншай альтэрнатывай эканамічнай палітыкі? Ну, паколькі ў нас сістэма такая аўтарытарная, палітычная, то гэтыя інтарэсы яны яўна, можа, і не праяўляюцца, вось хіба што апошняе такое яскравай праявай сталі вось гэтыя акцыі пратэсту дробных прадпрымальнікаў, але вось як выглядаюць розныя варыянты эканамічнай палітыкі, у тым ліку і цяперашняя новая палітыка лібералізацыі, вось згледзячы менавіта групавых інтарэсаў. Як казалі старажытныя рымляне, каму выгадна? Алена.
Много каму выгадна. То есть, поскольку я говорю, что решение комплексное, вызвано целым рядом факторов, то и, соответственно, группы интересов, то есть они тоже разные. То есть, с одной стороны, ну, понятно, что номенклатура себя не забудет, да, то есть, когда мы говорим о приватизации в сегодняшней Беларуси, увы, мы можем говорить только о номенклатурной приватизации. Ну, и я могу говорить, что любая приватизация лучше, чем ее отсутствие, хотя понятно, что она будет непрозрачная, и не мы будем выбирать там вот эти сделки, продали одному, а те перепродали там еще кому-то. То есть я думаю, что мы еще не одну услышим, мы увидим интересную сделку. То есть, естественно, что власть себя не забудет, свои интересы. С другой стороны, есть конкретные интересы тех или иных чиновников. То есть Национальный банк, ну, вот он видит угрозу, отрицательное торговое сальдо, нужно его компенсировать как-то. То есть у них есть чисто даже профессиональный интерес как каким-то образом приток капитала в страну, значит, сделать. На уровне предприятий, смотрите, и там того же правительства, я думаю, тоже приходит потихоньку осознание самого страшного, что может быть в Беларуси. Вот я называю это молдаводизация. То есть когда народ просто уедет, ведь уезжают же лучшие, то есть молодые, как бы образованные, и сейчас уже говорят, нет учителей, нет врачей, там нет строителей. То есть идет осознание того, что еще там 5 лет такой политики, и что? И останутся здесь одни пенсионеры, да, и все будет дорого, и все мы будем жить только на платежи тех, кто уехал в Москву и сюда родителям там что-то шлет. Поэтому тут самые разные интересы, но, на мой взгляд, наша ситуация позволяет говорить о том, что многие группы населения от этого выигрывают. Хотя, с другой стороны, конечно, я предполагаю, что любая либерализация в какой-то момент вызовет расслоение и станет больше бедных, но станет и больше богатых.
Поскольку в Беларуси отсутствует представительство, и в нашем парламенте никто не представляет ни интересы селянов, ни интересы бедных, а як за советским часом, всего народа, то как бы идет змагання поміж разными группами номенклатуры. Мы не вышли с коммунизма. Гена люди из парткомов и дети тих людей из парткомов, яны в некий способ долучились переважной генной большести до власности, и гены люди в меру своей как бы сапсованности вырешают ты эти иншие накерунки шукают. Гена могуть бути силовики, гена могуть бути там банкіри, гена могуть бути промисловики, аграри і так далі. Але гена все виразники інтересів різних часток адміністрації нашої адміністративно-командної держави.
Сергій Балыкін, а як би ви відказали на це питання? Так би мовити, хто за якою політикою стоїть? Бо врешті-решт вибір політики для країни – це не академічна спречка. І переважно проводится не тая политика, якую нехто переконал, что она лепшая, что она самая пригожая, а тая политика, за якой стоять наибольш массивные, наибольш моцные социальные интересы.
Ну, я лишу, что политика такого консерватизма, такой, можно, махчима, такой обмежованной либерализации, выгодна номенклатура нашей, нашему бюрократичному аппарату, який есть в нашей країні зараз один моцный, кажуть, клас, ось, альбо клян.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали юристи-предпримальник Сергій Балыкін, економіст Михась Залєзький і супрацовниця Інституту предпримальництва і менеджменту Алена Ракова. Вів передачу Юрий Дракохруст.